Kopš 2012. gada, kad Latvijai vairs nebija nepieciešams veikt valsts budžeta konsolidāciju un tika uzsākts darbs pie 2013. Gada budžeta, ministrijām gluži vai par tradīciju ir kļuvuši apjomīgu papildus līdzekļu pieprasījumu nākamo gada budžetos. Šī prakse gan sabiedrībā, gan arī politiķu vidū izpelnījusies visai pretrunīgu vērtējumu un tiek salīdzināta ar politisko tirgu. Tomēr ministrijas norāda, ka lielākoties šie pieprasījumi ir cīņa ar iepriekšējo gadu konsolidācijas sekām to pārvaldītajās nozarēs. Šī gada budžetā par nosacītiem rekordistiem ir kļuvušas divas ministrijas – Izglītības ministrija un Veselības ministrija, kur pieprasījumi veido vairāk nekā 100 miljonus eiro katrai. Izglītības ministre Ina Druvieta norāda, ka galvenokārt papildus pieprasījums ir saistīts ar politiski jūtīgo pedagogu atalgojuma jautājumu.
Mūsu galvenā prioritāte ir pedagogu atalgojums, jo no tā, cik labs būs mūsu skolotājs, būs atkarīgs arī tas, cik laba būs mūsu skola un kāda būs mūsu skolēna sasnieguma. Un tur mēs esam aprēķinājuši, ka nepieciešam apmēram 36 miljoni eiro, lai mēs varētu rīkoties saskaņā ar izglītības darbinieku prasību katru gadu nodrošināt šo algu pieaugumu par 10%. Jo, kā zināms, Latvijas pedagoga alga ir neadekvāti zemes, un mums ir jādara viss, lai mēs sniegtu skolotājiem šo materiālo gandarījumu. Ļoti svarīgi ir nodrošināt arī mūsu zinātnes attīstību, jo mūsu zinātne arī ir ilgstoši turēta trūkumā. Mūsu zinātnieki emigrē, mēs nenodrošinām zinātnieku attaudzi, un lai pildītu likumu, kurš paredz zinātnei atvēlēt noteikti iekšzemes koprodukta daļu, mēs esam lūguši apmēram 30 miljonus eiro.
Tomēr vienlaikus ministrija cer saņemt papildus līdzekļus arī tādām vajadzībām kā augstākā izglītība, sports un valsts valodas stiprināšana, uzsver Druvieta.
Un, protams, mūsu augstākā izglītība, kas nodrošina augstākās klases speciālistu sagatavošanu, arī pagaidām ir nepietiekam finansēta un 15 miljoni būtu nepieciešams šim mērķim. No pārējiem pasākumiem noteikti gribētu minēt sportam pieprasītos līdzekļus gan augstas klases sasniegumu, sportam, gan tautas un it īpaši jauniešu sportam, latviešu valodas uzturēšanai diasporā, atbalsts latviešu valodas stiprināšanai Latvijā, un arī jaunatnes politikā mums ir paredzēta pasākuma, kas ir vērsts uz jauniešu bezdarba samazināšanu.
Savukārt Veselības ministrija uzsver, ka tai papildus līdzekļi galvenokārt ir nepieciešami, lai finansētu kompensējamās zāles, kā arī nodrošinātu ambulatoros pakalpojumus, norāda ministrijas parlamentārais sekretārs Renārs Putniņš.
Viens no galvenajiem ir primārā veselības aprūpe, protams, kur mēs vēlamies to investēt. Pirmais ir, protams, kompensējamās zāles, kur medikamenti, kur tiek nobirzīts diezgan liels summas, kā arī dzen šie ambulatorie pakalpojumi, kur ir vislielākā problēma cilvēkiem šī pieejamība. Diemžēl nav tik laba, viņiem ir jāgaida garās rindās. Tas ir tas iemesls arī, kāpēc mēs nobirzam šai ambulatorai aprūpē vairāk, lai pacienti tiek, iedzīvotāji tiek klāt pie šiem speciālistiem, pie šiem izmeklējumiem, magnētiskajām rezonansēm, ambulatoriem izmeklējumiem. Un arī šiem ārstiem.
Visai apjomīgus līdzekļus vairāk nekā 91 miljonu eiro pieprasījusi arī satiksmes ministrija, kuras valsts sekretāra vietnieks Tins Merirants norāda, ka lielākā daļa no pieprasītā nepieciešama autoceļiem un sabiedriskajam transportam.
Pamatjautājuma bloki, kam satiksmes ministrija ir pieprasījusi finansējumu jauno politikas iniciatīvu, ietvarā ir pirmām kārtām ceļu uzturēšana un atjaunošana, otrkārt tā ir sabiedrisko transportu pakalpojumu īstenošana un treškārt tie ir sakari un e-pakalpojumi. Tie ir varbūt tādi trīs galvenie jautājumu bloki. Tālāk ir arī tādas iniciatīvas, kā piemēram Baltijas valstu kopuņēmumu izveide Rail Baltica dzelzceļa transporta projekta īstenošanai.
Savukārt iekšlietu ministrija, kura no nākamā gada budžeta vēlas papildus 56 miljonus eiro, pirmkārt ar papildus līdzekļiem vēlas palielināt atalgojumu iekšlietu sistēmā strādājošajiem, norāda iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Faktiski, protams, pirmā galvenā prioritāte, kas ir mūsu dienas to strādājošie, un viena no šīm prioritātēm paredz attiecīgi palielināt finansējumu atvaļinājumu pabalstiem prēmijām saistībā ar ikgadējā darba, un tās rezultāti novērtēņi tāpatās arī, protams, virsstundām, un kopumā tie ir 6,5 miljonu eiro.
Papildus tam vairākām ministrijas pakļautības iestādēm papildus līdzekļi nepieciešami arī telpām un tehniskajam nodrošinājumam, uzsver ministrs.
Ja mēs runājam par visu pārējo, skaidrs, ka ir liela daļa funkciju, kur izpildē uz doto brīdi nav pietiekams materiāli tehniskais nodrošinājums. Protams, tas ir tehniskais aprīkojums, atbilstoša telpu nodrošināšana. Un šeit mēs runājam, protams, par ļoti daudz dienestiem, kas ir iekšlietu sistēmā. Tas nav tikai policija, tā ir robežsardze, tas ir valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests. Un līdz ar to faktiski tā summa ir 51,7 miljonu eiro, kas ir aprēķināta kopā pa visiem dienestiem kā jaunā politiskā iniciatīva, kas būtu nepieciešama.
Tiesa, iepriekšējo gadu pieredze ministrijām jau ir iemācījusi to, ka visu pieprasīto iegūt tām neizdodas, un tā nākas iztikt tikai neatliekamoko tēriņu palielināšanu. Satiksmes ministrijas skatījumā nākamā gada budžetā tie ir autoceļi, norāda Dins Mererants.
Mēs esam iesnieguši jaunās politikas iniciatīvas prioritārā secībā. Līdz ar to pirmā prioritāte ir ceļi, un otrā prioritāte ir sabiedriskā transporta pakalpojuma. Visas nākamās prioritātes varbūt šajā te sarakstā ir nedaudz zemāk.
Savukārt Rihards Kozlovskis par neatliekamāko uzskata atalgojuma jautājumu.
Uz doto brīdi tad tomēr lietas, no kurām mēs nevarētu iet prom, tas tiešām ir šis finansējums tieši personālam, kā es teicu, cilvēkiem. Jā, protams, mēs varam atkal skatīties un neuzturēt varbūt pienācīgā līmenī, diemžēl, varbūt arī neiegādāties kaut kādas jaunas tehnoloģijas, bet nu, tas finansējums, kas būtu nepieciešams personālam, tomēr tas būtu jārot vismaz šo 6 miljonu apmērā.
Veselības ministrija gan neplāno atteikties ne no vienas no prioritātēm, un tā vietā varētu pārplānot līdzekļu sadalījumu starp tām, norāda Renārs Putniņš.
Nu, jebkurā gadījumā šīs finansējuma prasīšana, ka tiek prasīts finansējums, beigās tas ir kaut kāds, nu, bišķiņ tā kā grūstīšanās, stumdīšanās ar pārējām ministrijām, respektīvi, kuru ministrija spēja labāk argumentēt savas vajadzības, tā varētu arī dabūt vairāk. Un, nu, tad skatīsimies, ko mums izdosies panākt. Protams, ir plāns B uz 40 miljoniem, ir plāns C uz kādu citu summu, ja, lielāku, tā kā, nu, ir, bet jebkurā gadījumā šīs prioritātes paliek iepriekš minētās, tad jautājums tikai proporcionāli, kā mēs viņu to summu sadalām. Tāpat šie izmeklējumi ambulatorijā, apmeklējumi pie speciālistiem, izmeklējumi un medikamenti. Kā arī, protams, viena no lietām, ko mēs esam ieplānojuši, arī līdzmaksājuma samazināšana, sākot ar pensionāriem un maznodrošinātajām personām, ja, jeb trūcīgām personām, un tad ejot jau tālāk.
Savukārt Ina Druvieta norāda, ka izglītības ministrija prioritātes pārvērtēs pēc tam, kad būs zināms nozarei pieejamo līdzekļu apjoms.
Prioritātes pašreiz ir aizsardzība, veselības aizsardzība, bet izglītība pilnīgi noteikti arī ir šo prioritāšu starpā, un valdība kolēģiāli spriedīs par to, kādu summu varētu atvēlēt šīm vajadzībām. Un atkarībā no tā mēs spriedīsim, kas būtu pati svarīgākā joma arī ierobežot finansējumu apstākļos, un tad domāsim, kā sadalīt šos iespējamos līdzekļus starp mūsu nosauktajiem virzieniem.
Tomēr prognozes par to, cik no cerētajiem līdzekļiem ministrijas nākamgad tiešām varētu saņemt, šobrīd ir ļoti neiepriecinošas. Finanšu ministrs Andris Vilks pirms nedēļas intervijā Latvijas Radio norādīja, ka piešķirt visu ministriju pieprasīto naudu ir neiespējami.
Tas, kas tagad ir uz galda, mēs redzam 540 miljonu eiro, un skaidrs, ka tas nav iespējams. Es teiktu, sadalāmā nauda pašlaik ir mīnusi. Jo mums bija bāzēts visus 4% izaugsmi. Arī nodokļi vairs nepildās, ka iepriekš tik ar tādu pieaugumu. Mēs teicu, budžetu pārpildām vidēji pa 1%. Iepriekšos gadus tas bija vidēji 5%. Mēs esam ieejam tādā salīdzinoši prognozējuma attīstībā.
Tam, ka valsts budžeta maciņš šobrīd ir visai plāns, piekrīt arī Svedbanka ekonomista Ies Rašūna. Viņa nesen notikušā konferencē prognozēja, ka valsts nav gatava būtiskām pārmaiņām ne tēriņu, ne nodokļu jomā.
Valsts budžeta māciņš nu, ir diezgan plāns, jā, un vēl ar vienu tad saglabāsies diskusija, nu, kur tad atrast naudu papildus kaut kādiem tēriņiem, kas ir nepieciešami. Bet, nu, ņemot vērā, ka mums ir vēlēšanas rudenī, ņemot vērā, ka mums ir nākamgad ES prezidentūra, jā, nu, politiķiem būs citas lietas, par ko domāt, jā, tad mēs nesagaidām kaut kādas būtiskas reformas tuvākajā laikā, ne arī kaut kādas būtiskas izmaiņas nodokļu politikā, jā.
Tas nozīmē, ka tuvākajos gados valsts iespējas būtiski uzlabot situāciju izglītības vai veselības jomā saglabāsies visai zemes, skaidro ekonomiste.
Līdz ar to, nu, diemžēl jāsecina, ka Latvijas nodokļu ieņēmuma attiecība pret IKP, jā, saglabāsies vismaz Eiropas kontekstā diezgan zemu, un tas nozīmē, ka arī valsts spēja gan investēt nākotnes izaugsmu, gan valsts spēja tērēt, piemēram, pensijiem, pabalstiem, izglītībai, veselībai, jā, saglabāsies diezgan, vismaz salīdz, relatīvi zēmu.
Jāpiebilst, ka no valdošo politiķu puses aizvien biežāk izskan prognozes par to, ka izšķirošos lēmumus par nākamā gada budžetu pieņems jau jauna valdība pēc gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Tomēr vienlaikus tiek atzīts. Jau šobrīd ir skaidrs, ka vislielākās cerības saņemt kaut nelielu papildus finansējumu ir aizsardzības un veselības nozarēm. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.